Yubi, alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! O isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina tintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aater na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig at welcome sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Ako po si Betsy Enriquez, ang inyong makakasama sa loob ng isang oras ng kwentong tatak UP. Nagsimula na noong nakaraang Miyerkules, 16 ng Mayo, ang Ramadan, na panahon ng pag-aayuno ng ating mga kapatid na Muslim. Dito po sa ating universidad, sakop ng ilang institusyon ang pag-aaral ng Islam at ng Kanlurang Asya. Inilalapit tayo ng mga paksang ito sa pag-unawa at pananaliksik ng mga isyu at kulturang pagkakakilanlan sa atin bilang mga Pilipino at bilang bahagi ng Asya. Ngayong gabi, silipin natin ang mga pag-aaral na isinasagawa sa ating universidad tungkol sa relihiyong Islam. Tuklasin at alamin natin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan, dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Nihahandog ng University of the Philippines, Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts at ng DZUP 1602 ang dulang pinamagatang Hari Raya.
Assalamualaikum, Saddam. Apa pihak kadun?
Sorry, di ko po kayo marinig. Nantaya, medyo chapis. Nantaya, sino po sila?
May hakapya tato. Si Antino ni Sara ang kaya.
Nagsimula ang lahat sa tawag na iyon. Maga alas 9 na. Kakarating ko lang mula sa trabaho matapos sa isang oras na pagkukommute. Kaya na may medyo masakit pa ang ulo ko ng mga panahon na iyon. As, kabusta na nante. Sorry, medyo di pa maganda pakiramdam ko. Nakagaling ko po kasi ng biyahe. Anto na buso to?
Mabalik ka kong kagi ang makulay. Ipkadali ka niyan kong din. Sabi na may mister na doon niya. Gusto ko sanang umuwi ng madami.
Matagal na akong hindi nakaka-uwi sa amin. 5 taon na akong naghahanap buhay at nag-aaral sa UP. At 5 taon na nang huli kong masulyapan ng lanaw. Naaalala ko ang malamig at preskong hangin ng lanaw at yung mga tunog ng ibong nagsisilipan na tuwing madaling araw. Ngayong June po?
Sa June ng Ramadan, di ba? Kahit di ka na raw magtagal dito, kahit sa last 10 days na raw, gusto nyo dito pa na mag-eat.
Kailan naman po yun?
Siguro mga 2nd to 3rd week ng July.
Ah, na may pasok po ako eh.
Wala bang holiday? Ito mga last 10 days walang pasok.
Eh, ang problema hindi po ganyan dito sa metro. Hindi po ma-apply yung ganyang last 10 days na.
Sayang naman kung hindi ka makakauwi. Di mapipiyagin na waya makulay. Sana bumuti ng kanyang kalagayan. Inshallah.
May sakit po si Ama?
Hindi naman. I know, balingin ka. Kadin makapi ang ginawa niyan. Pagka lumuwag ang pakiramdam niya pag nakita ka niya.
Sige po, hanapan ko po ng paraan.
Inshallah. Nagyoto, Om. Mag-ingat ka dyan.
Kayo rin po. Pasalam na lang po kay Ama. Good afternoon po. May promo tickets po ba for July 11? O, pwede na rin yung sa mga petsang malapit po sa 11. Tamang-tama. Kailangan ko munang magpahinga mula sa ligalig dito sa syudad. Sa haba-haba ng panahon na iginugol ko dito sa syudad, saka ko palang naramdaman ang kawalan ng identidad. Ginusto ni Ama na doon ako sa Lanao mag-aral at magtrabaho. Pero UP ang pinili ko. Dito ako sa UP nag-aral habang nagtatrabaho nung mas magampanan ko ang tungkulin ko sa aking pamilya. Nag-call center ako habang nagmamasters kahit may scholarship na ako dito sa UP. Pero habang tumatagal, nakakalimutan ko kung sino ako. Parang di ko nakilala ang sarili ko.
Ay daw, kaut no si Sadab. Alhamdulillah.
Tingin siya na
maayos. Sadam, ando si Ama, nakaupo. Hindi niya na kayang tumayo ng matagal. Kanina pa ayun nakatayo dito. Pero ayaw niyang maupo dahil baka raw di mo makita. May loko si Ama. Hindi na siya ganong kalakas. Excited na makita ka noon.
Aba, parang bunga na si Atang sumalubong sa akin ah. Paano ba kayo nagkasya?
Ada na trip saya, iba magkasalaho din. Pinagtiyaw na lang namin kaysa sa sumakay kami sa ibang pasahero. O siya, puntahan mo na si Ama. Baka nahihinip na yun.
Ama!
Sadam! Alhamdulillah!
Mapipiyak ka din, Nanan. Okay lang po ba kayo? Sabi ni Auntie, di raw magandang pakiramdam nyo.
Oo, no, at akin, masaya na akong makita ka muli. Naalala ko lang ang iyong tatay. Ang laki ng pagkakahawig nyo.
Ama, huwag ka namang magsimula. Nasa airport pa tayo. Saka na.
Hi, uuwi na daw si Salahuddin. Yung mga bagahe mo, baka may naiwan. Wasi Eden, lagid uba apaguran. Kapabutan din tayo ng ulan sa biyahe. Bulawan, di ka nupon bis pakayaw sa egg. Nag-text na ako sa inyo na magpakulo na ng tubig para may mainom na mainit si Sadam.
Wala po kaming na-receive na text. Tsaka Ramadan naman, kaya di naman naisip na may gugustuhin pang uminom.
Masya Allah! Ang laki mo na, Bulawan!
Salam, Tito. Pag-inom ka sa kape.
Ay, hindi na. Nagpupuwas ako ngayon.
Sabi ko na sa inyo, Mama, nagpa-fast po si Tito ngayon.
Ah, ganun ba? Naayos mo na ba yung kwarto sa itas?
Opo, Ina.
O siya, Sadam. Pasok ka na sa kwarto mo.
Sige, salamat po. Magpapahinga muna ako.
Sadam! Sadam! Malapit na ang buka. Nakahanda ng pagkain sa mesa.
Why? Bababa lang po ako.
Bilisan mo ha. Ilang minuto na lang bago magadan. Mauna na ako sa ibaba.
Sige, sige po.
Sadam! Panog ka dan! Nag-adan na! Oras na para sa buka. Sadam! Dito ka.
Ah, salamat, Ante.
Kataya so inaluban na tilapia. Kakaihaw pa niyan. Bulawan, dawagan ka ang bagasanan. Di pa nakakakuha ng kanin si Tito Sadam mo.
Kuya, gusto mo ng palapa? May ginawa po si Umi. Yapitapitam, matan.
Diyak na magugustuhan mo.
Umimba, kuya.
Di nyo din si Saddam. O eto o, mainit pa ang kanin.
Ante, kaya ko na po ang sarili ko.
Shhh! Kailangan mo bawiin ang buong araw ng di pagkain.
Why, kuya? Gusto mo ng kape? Pagtitimpla kita.
Mainitib tayo dyan. O baka gusto mo ng 3-in-1.
Ante, mayalangan kagyasonitib. Tatakbo na lang ako na Ante Salma. Baka meron pa sila.
Huwag na. May 3-in-1 naman siguro sa taas.
O Saddam, bakit ang tahimik mo?
Okay lang po kayo, Tito. Sorry po kung ito lang kaya naming ihanda.
Uminom ka na ng tubig, kuya. Sorry kung nabutan tumatanggo. Wala kasi tayong ref dito, kaya di masyadong malamig.
Anong wanda? Masarap kayong naihanda natin. Ayan, may suman at banggala pa tayo. Pampari sa kape. Masarap naman ang kadurog kung isasawsaw sa tubig na may asin at sili. Ang pinakamahalaga, nagsasalo-salo tayong lahat. Mas malaki ang binibigay na biyaya ng ala.
O sa Manila.
Manila.
La.
Ito, tikman mo to. Masarap to.
Ay, dito!
O, dito.
Magpira sa Manila.
Pala pa, kuya.
Kuya.
Ikaw.
Astagfirullah. Umayos na kayo sa harap ng hapagkain. Ang mahalaga, pasalamatan natin ang ala dahil biniyayaan niya tayo ng magkakain. Ay, gusto mo subuhan kita, Saddam?
Kagiyas si Ama. Naba ako dun watama. Kaya ko ng sarili ko.
Maghirap na. Magsimba muna tayo.
Nakabol na lang po ako, Ama.
Sa masjid na ako magsisimba. Sama ka na. Baka mahuli ka pa sa jamaa.
Ama, baka kayo ang mahuli. Okay lang ako sa kwarto magsimba.
Oh, sige. Humabol ka na lang pagkatapos mong kumain. Anisa, atupagin niyo sarili niyo mga plato. Kararating lang ng batas. Kailangan niya ng pahinga.
Ante, sa taas po muna ako. Salamat po sa pagkain.
Astagfirullah wata. Okay lang. Basta busog ka. Ayaw mo ba ng kakanin? Pakabili lang niyang kanina sa may miswa. Alam kong paborito mo ang suman nila.
Mamaya na lang po, ante.
Ah, sige. Magpahinga ka na. Ang magrib, huwag kakaligtaan.
Katahimikan. Ito ang isa sa mga bagay na matagal ko nang hinahanap. Katahimikang nanunod sa buto, yung tipong nagpapatigil ng panahon. Sa mga oras na iyon, tanging mga tunog ng insekto at ang mga kuros ng mga nagsisimba mula sa masjid ang nagpapaingay sa paligid.
Allahu Akbar!
Allahu Akbar!
Bismillahirrahmanirrahim! Alhamdulillahi Rabbil Alamin!
Allahu Akbar! Ang Diyos ang siyang pinakamakapangyarihan. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na binibigkas sa pagsimba. Ako'y nahuhumaling sa sinseridad ng pagkakabigkas nito sa mga naninimba sa masjid. Bawat salita'y tumatagos, at sa aking pakikinig, ako'y nahimbing na nakatulog.
Pasensya pala kanina. Masyado kasi ka naming na-miss. Alam mo na kung gaano kami nalungkot nung wala ka na.
Ante, nandito pa naman ako.
Watakulay. Mahal na mahal ka namin. Huwag mo yung kalilimutan.
Lalamig po ang dala niyong kape.
Alam mo naman kung gaano kasakit ang pagkawala ng iyong tatay. Ikaw na lang ang natitirang pamana niya sa amin.
Ante, matagal na po yun.
Walang pinagkaiba. Namana mo rin pala ang di pagkahilig ni Abdul sa mga ganitong usapan.
Ina! Ina!
Ah, sige. Iwan muna kita.
Sa mga sandaling iyon, tumunog ang adhan mula sa masjid. Tila lumamig ang kapaligiran at ako'y muli napalingon sa bintana upang mapagmasdan ang mga taong nagbubuklod-buklod upang magsimba. Ang linaw ng adhan, bawat salita'y nagbibigay tingkad sa katahimikan ng paligid. Lahat ay nakikinig sa tila malaing kantong pagtawag. Lahat ay pansamantalang titigil sa kanilang mga ginagawa at magsisilinis bilang preparasyon sa pagdarasal. Hayya alas salah, hayya alal falah. Halina't magsimba, halina sa tagumpay. At doon ko naisipang humayo sa masjid at sumama sa kongregasyon. Salam, Ama!
Alaykum salam, Saddam. Mabuti sumama ka sa jama. Patapos na ang Ramadan. Oh, tahimik ka yata, Apo.
Ama, may aaminin po ako sa inyo. Ngayon lang po ako ulit nakapagsimba sa masjid. Huling pagsimba ko ay last year pa, Eid al-Adha. Sa totoo lang, napilitan lang din akong magsimba nun dahil may hinatid akong kapamilya sa masjid.
Alhamdulillah. Mabuti naman. Naalala ko nung pinipilit pa kitang sumama sa masjid nung bata ka pa. Muntik na kitang mapagalitan dahil ang tigas ng ulo mo.
Hanggang na yun pa naman siguro ho.
Astagfirullah. Watagulay. Hindi ka na bata para pagsabihan ko ng tama o mali.
Ama, rilay akong ka. Linipatan akong skano siya sa ingod. Sorry po kung parang nakalimutan ko na kayo dito sa probinsya.
Huwag mo sabihin yan. Mahal na mahal ka namin, Saddam.
Pero nagkulang po ako sa...
Watakulay. Pumunta ka sudad upang may kayod ang pamilya. Masakit man sa iyo na mapalayo ka, pero pinili mo pa rin gampana ng tungkulin ng isang panlili pamilya. Matanda na ako, Saddam. Nalalabi na lang ang panahon ko sa mundong ito.
Nandito pa naman po kayo. Kahit nasa UP ako, kayo po parating nasa isip ko.
Masaya akong makita kang lumaking barangal. Makahihingan ako ng maluwag sapagkat alam kong hindi mo pababayaan ang pamilya. Kinatatakutan ko dating di magising sa sariling higaan. Pero ang kadir, hindi natin maididikta. Mangyayari ang nakaatas na mangyari ayon sa Allah. Natatakot lang ako na walang magsisilbi sa pamilya upang maihaahon sila sa hirap. Sa awa ng Allah ay nariyak ka.
Salamat po, Ama. Iba ang naramdaman ko nung gabing iyon. Tila may nawalang bigat sa dibdib ko na parang may natanggal na tinik sa aking kalamnan. Gumaan ang aking paghinga, ngunit hindi ako makatulog. Naiisip ko ang mga nasayang na panahon sa aking pagkawala. Masyado akong nalulong sa mundo. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa takot na manirahan sa kali at mamalimos ng pagkain. Na hindi ko na naisip na itong lahat ay may katapusan. Na sa huli ay mamamatay lang din naman ako at wala akong nagawa kundi ang maghanap ng pera, mag-aral, kumain, at mabuhay. Ngunit para saan ang lahat ng yon? Nabubuhay lang ba ako alang-alang sa likas nating kagustuhang mabuhay? Hindi ko man lang nabatid ang pinakamalaking kawalan sa akin. Ang pinakamahalagang bagay para sa aming mga Muslim. Ang gabay ng Allah sa atin. Ang agamang Islam.
Sige, aalis muna ako. Bukas na ang Hari Raya. Kailangan na nating mamalingke para sa Eid.
Ante, sandali lang.
Oh.
Sasama po ako. May kailangan lang po akong bilhin sa Padian.
Ba't naisipan mong sumama? Kaya magbuhat ng mga bilihin. At saka, May karo naman ang mga bata sa palengke. Pwede nilang itulak pa uwi sa atin. Oh, ba't nakangiti ka?
Wala. Masaya lang po at nakasama ko kayo. Nasiyan ako sa pamamalengke kasama ni Ante. Ang saya ng mga tao sa paligid. Lahat nakangiti at nagbibigayan. Paano naman ang pagbibigay ng pitra o ang pagbibigay ambag sa mga mahihirap? Ante, saan ko po pwedeng ibigay ang aking pitra?
O watakulay, sina Ante Suhaila mo. Kapdiyon si Ranuala.
Nasa may masjid pa po ba sila nakatira? Yung bahay sa tabi ng Nara?
I know, o ay watakin. Sa kanila ko rin ibibigay ang pitra ng buong pamilya.
Ha, namapi ah. Ante, may naisip po ako.
Ano naman yun?
Saan po ba makakahanap ng pangkurban? Yan ang tanda ng Eid. Ngayong araw na ang Eid al-Fitr, naghahanda na kami sa mangyayaring pagdarasal habang himig ng takbir ay buhay na buhay sa bawat tahanan ng Ganasi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allahu, Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Masyaallah, Sadam. Hindi mo na kailangan pang maghanda.
Ama, biyaya po ito ng Allah. Gusto ko rin pong ibahagi ang biyayang ito sa ibang tao. Ganun naman po ang Ramadan, di ba?
Masyaallah. Balas ang gawin sa madakil, wata.
Salamat po, Ama. Darating po ba ang tuwan? May nakahanda na po kasing tatlong tabak na pagkain para sa kanila.
Inshallah. Makakarating sila sa aba ng Allah. Wata, di ko mailarawan ang iyong saya. Masaya ka ba dahil malaya ka nang makakakain buong araw?
Siguro. Siguro dahil may mga bagay akong naunawaan sa mga nakarang araw. Nakita ko dito ang pamilya natin, ang kahulugan ng pagpupuasa, at ang kahulugan ng Ramadan. Na hindi natin ito ginagawa dahil pinaparusahan natin ang ating katawan, kundi upang makamit natin ang tamang kamalayan at ang pagtalima sa mga utos ng Allah. Na ang Ramadan ay higit lang sa pag-aayuno. Isinasabuhay nito ang pagsasalo-salo, na kahit di masyadong magarang handa, ay dapat pa rin nating pasalamatan ng Allah sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Natuto din tayong maging mapagpasensya at matiisin. Sa pagbuka natin ng sabay-sabay, naranasan natin ang kahalagahan ng pagbubuklod-buklod. Pero higit sa lahat, nakita ko ang kahalagahan ng pamilya tuwing Ramadan. Yung pagkalinga sa kapwa ayon sa turo ng Allah. Di ko po pinagsisisihang bumalik dito, Ama. Salamat sa Allah at binuksan niya aking mata at puso tungo sa Islam.
Alhamdulillah, Sadam.
Ama, tinatawag na po tayo ng masjid.
Tara,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله
kabandulang inyong napakinggan ay pinamagatang Hari Raya sa panulat ni Bin Laden Balt at Amin Shani Lukman, sa direksyon ni Josefina MC Santos, script supervision ni Josefina MC Santos, editing at sound design ni Marga Minglana, sound supervision ni Ivy Claudio, UP Naming Mahal music score ni Janine Liao, mga nagsiganap, Nash Langko bilang Saddam, Rosana Villegas bilang Ante Nisa, Lionel Benjamin bilang Ama, Jeanette Trinidad bilang Bulawan, Ben Balt at Bernice Galang bilang mga kapamilya, Amin Lukman bilang mga awit. Executive Producer, Maria Ivy Claudio. Creative Consultant, Professor Josefina MC Santos. Production Manager, Marian Royolada. Production Assistant, Maria Teresa Riamon. Technical Director, Jemima Aro. Sound Effects Person, Manuel Salas. Technical Assistants, Luis Oli Jr. at James Ingapan. Ang musikang ginamit ay mula sa tugtugin ng Kontragapi. Ang mga sound effects na ginamit ay mula sa youtube.com at sounddogs.com.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung BS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang it ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Boom. Huwag siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang oras po natin sa DZUP at sa buong kapuluan ay alas 6:30 ng gabi. Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunan ng UP nating mahal. Kasama niyo po ako si Betsy Enriquez. Napakinggan natin kanina ang dulang Hari Raya sa panulat ni na Ben Balt at Amin Shani Lukman at sa direksyon ni Josefina MC Santos. Napapanahon talaga ang dulang yan dahil gaya ng nasabi natin kanina ay nagpasimula na po ang Ramadan noong nakaraang linggo. Iniimbitahan ko po ang ating mga tagapakinig na sumali sa ating kwentuhan. Pwedeng tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Pwede rin pong mag-post sa DZUP Facebook page o i-tweet kami sa @DZUP1602. Maaari rin kayong makinig sa ating online streaming sa DZUP.org. At upang higit nating matalakay ang ating paksa ngayong gabi, tungkol sa Islamic and West Asia Studies in UP, makakasama natin ang ilang mga natatanging panauhin. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, ipakikilala ko muna sila sa inyo. Ang una nating panauhin ay si Assistant Professor Nasef Manabilang Adyong mula sa Institute of Islamic Studies dito sa UP Diliman. Naglilingkod po si Dr. Adyong bilang co-convener ng Islamic Studies Program ng UP Center for Integrative and Development Studies at siya ay affiliate faculty member ng UP Center for International Studies. Nahalal siya bilang at-large Asia representative ng Global South Caucus of International Studies o GSCIS sa International Studies Association at hinirang bilang isa sa 7 committee members sa Status of Representation and Diversity o CSRD. Natamo niya ang kanyang Bachelor of Arts in International Studies mula sa University of the East, Master in International Studies mula dito po sa ating universidad, at PhD in International Relations mula sa Middle East Technical University sa Ankara, Turkey. Ang kanyang mga pananaliksik ay nakatuon sa Islam at International Relations, partikular ang kaugnayan ng Islam sa Bangsa Moro at sa Euro-American Modernity. Makakasama rin po natin ngayong gabi si Assistant Professor Henelito Sevilla Jr. na naglilingkod bilang Assistant to the Dean for Administration and Public Affairs sa UP Asian Center. Nagtamo si Dr. Sevilla ng kanyang Bachelor of Science in International Relations mula sa Mindanao State University, Master in International Relations mula sa University of Shahid Beheshti sa Iran, at ng PhD in International Relations mula sa University of Tehran sa Iran. Nakatuon ang mga pananaliksik ni Dr. Sevilla sa mga issue sa Mindanao, ugnayan ng Pilipinas at ng Middle East, political economy ng Middle East, seguridad ng enerhiya sa Asia, seguridad ng Persian Gulf, at mga taga-Middle East na nasa Pilipinas. Nagtuturo si Dr. Sevilla ng ilang mga kurso tungkol sa Asian Studies at Philippine Studies. Magandang gabi po sa inyong dalawa, Dr. Adyong at Dr. Sevilla. Sige po.
Magandang gabi naman po.
Maraming salamat sa imbitasyon.
Wala pong anuman. Welcome po sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Madalas po, ito po yung unang tanong ko, no? Madalas po ay napagkakamala na magkasanib na institusyon ng Asian Center at ang Institute of Islamic Studies. Kamukha ngayong gabi, sabay kayong inimbita, no? Bakit po kaya ganito, Dr. Sevilla, ikaw po mauna?
Well, sa totoo nga po, ang Institute of Islamic Studies at Asian Center ay isa lang po nung unang panahon. Aha. Ito po ay tinatawag na PICAS, or mm-hmm. Philippine Center for Advanced Strategic Studies,
oh, yes,
na kung saan ang Asian Center o pag-aaral ng Asia, uh-oh, at ang pag-aaral ng, you know, Islam, uh-oh, ay isa lamang sa, uh-oh, isang bubong.
Mm-hmm. Kailan po naghiwalay, Dr. Adyong?
Sa tingin ko ay nung nagkaroon ng polisiya ang Board of Regents, mm-hmm, na ihiwalay ang Islamic Studies, mm-hmm, Philippine Studies at saka sa Asian Studies, mm-hmm, ito yung tinatawag nilang pag-abolish ng Philippine Center for Advanced Studies, mm-hmm, na dati ay nasa isang bubong, mm-hmm, na nasa Romulo Hall.
Mm-hmm. Makabuti ba ito?
Sa tingin ko sa loob ng ilang dekada, mm-mm, ay nagkaroon naman ng positibong resulta, uh-huh, na bawat members ng faculty, mm-hmm, ay nagkaroon ng specializations, okay, in different areas, mm-mm, sa Asian Studies. Nagkaroon, mm-mm, sila ng iba't ibang regions of specialization, oh, sa Islamic, okay, studies. All those Islamic studies ay general ang ang pag-aaral. Ngayon ay meron kaming ini-incorporate na majors of specializations.
Ano-ano to?
Ang unang naming original na proposal, mm-hmm, na pinropose namin kaninang umaga sa, oh, clusters.
O, may scoop pala tayo. Sure,
ay unang specialization ay history and society, mm-hmm, of Muslims in the Philippines. Mm-hmm. Ikalawang area ay yung tinatawag na international relations, mm-hmm, or CR in Arabic, mm-hmm, of the Ummah. Ummah is Muslim community ng,
okay,
mundo.
Okay.
Ikatlong area ay yung tinatawag nilang Islamic law, pero, mm-hmm, nakatuon ito sa Muslim Personal Code of Laws, o tinatawag, mm-hmm, nilang Presidential Decree 1083 nung panahon ng Rimeheng Marcos.
Aha.
At yung ikaapat ay Islamic Thought and Civilization.
Mm-hmm. Meron ba tayong similar institution of learning about Islam dito sa Pilipinas maliban sa ating IIS?
Meron naman ho. Uh-huh. Sa Makatuwid, merong mga 8 to 10 Islamic, mm, studies program sa iba't, uh-oh, ibang universidad, uh-huh, at eskwelahan,
uh-oh,
na sa buong Pilipinas.
Okay.
Pero ang karamihan nito ay makikita sa isla ng Mindanao.
I see, dun sa mga areas na maraming mga kapatid nating Muslim. Ano naman ang pagkakaiba, Dr. Sevilla, ng Asian studies, no? Although mas parang mas general yung Asian studies, no?
Opo, ang Asian Studies po under sa Asian Center ay may mga programang pang specialization. Ano? Mm-hmm. Unang-una po ay hinahati po siya sa dalawa, Asian Studies at Philippine Studies.
Okay.
Under po sa Asian Studies, mayroon tayong sub-regional specialization na kung saan ang West Asia or Middle East ay kasama po doon.
Okay.
Mayroon rin tayong Southeast Asia, mayroon tayong Northeast Asia. Okay. And under Northeast Asia, we have Japanese, Korean, and even Chinese studies.
Okay.
So sa Philippine Studies naman, ito po ay nahahati sa tatlong specialization.
Mm-hmm.
Number one ay mayroon tayong sociocultural.
Okay.
And then pangalawa, tayo po ay nagbibigay rin ng specialization sa external relations or pag-aaral ng foreign relation ng ating bansa sa mga kalapig bansa ng Pilipinas na nandito sa Asia. At ang pangatlo po ay nagpo-focus sa development studies na kung saan sinusuri ang mga polisiya, pang-ekonomiya at saka development ng ating bansa. So lahat po na yan ay binibigay ng Asian Center sa mga gustong mag-aral ng ating...
Pero doon po sa Philippine Studies, nakikipag-ugnayan kayo, kumbaga katuwang ninyo yung tatlong kolehiyo, no? College of Social Sciences and Philosophy at saka ang College of Arts and Letters.
Sa Philippine Studies po, na kung saan sa programang doktoral, mayroon po tayong katuwang na tatlong kolehiyo, kaya nga po tinatawag na tri-college po yan. Nandiyan yung Asian Center, nandiyan yung College of Social Science and Philosophy, at saka nandiyan yung College of Arts and Letters.
Okay. Babalik po ako sa IIS, no? Nabanggit kasi kanina ni Dr. Sevilla yung iba't ibang lugar sa Asia, no? Pero pag binanggit yung pag-aaral ng Islam, merong particular na banggit sa kanlurang Asia. Ano ibig sabihin nito? Itong yung geographic area na tinatawag nating West Asia, iba pa ba ito sa Middle East?
Ang terminolohiyang Middle East ay ang unang nakapag-isip ng terminolohiya ito ay isang admiral, British admiral na pumunta sa Mediterranean Sea at nakita niya na itong area na ito ay matatawag na Middle dahil ito ay pumapagitna sa Europa at saka sa Far East.
Okay.
Pero pag tinawag mo naman na kanlurang Asia, masasakop nito ang iba't iba pang mga hindi niya masasakop siguro ang sa tingin ko ang North Africa. Pero merong isang pag-aaral si Hodgson na ang mas appropriate na may tatawag sa rehiyong ito ay From Nile to Oxon River. Kasi nga, imbes na nakapaloob sa lupa, kailangan nakapaloob sa river. From Nile, from North Africa to the Oxon from Persia.
Okay.
Para ito yung masasabi natin, land of the Muslims.
Maganda yung punto de vista niyan, ano? Yes. Kasi talagang yung lugar depende sa tumitingin, no?
Yeah. Sa katunayan po, napaka-big po yung definition, yung geographical definition na tinatawag nating Middle East. Kasi pag sinasabi nating Middle East, napaka-Eurocentric po yan.
Yes, oo.
Sa West Asia po, medyo yan ang ginagamit na official ng United Nations nung way back to 1940s, no? Pero sa amin po, minsan, ginagamit namin yung Middle East and North Africa na kung saan hindi lamang yung mga bansa sa Middle East, pati na rin yung mga bansa sa North Africa sapagkat kung i-define mo siya in terms of geography, may dalawa o tatlong commonalities na dapat mong tingnan. Unang-una yung presence ng Islam.
Yes.
Pangalawa, yung presence ng Arab groups of people. And the third one could be the political economic resources na makikita mo sa sa rehiyon na yan.
Maski nga yung katawagang Far East nung araw galing din sa it's Eurocentric din na pagtanong.
Minsan nagdidepende kung anong disiplina, saan disiplina ka galing at ano yung term.
Hindi na nga natin ginagamit yung Far East ngayon . Pero nung panahon ng Hapon ginagamit pa rin yan, no, hanggang middle of the 20th century. Meron pong nagtawag ng question. Ito yung tanong niya pero hindi sinabi kung sino. Bakit wala pong Central Asian Studies sa Asian Center? And is there a possibility po ba na maging undergrad degree granting unit ang Asian Center? Naku, tinanong ko na yan sa dean ninyo noon pa.
Opo, ang Central Asia po kasi ay sa simula at sa pool, wala po talaga sa middle, sa Asian Center. Walang mm-hmm. programa po na in-offer mm-hmm. na ganyan. Pero po sa pag-aaral po ng West Asia, minsan mm-hmm. mga ilang bansa sa Central Asia ay kasama na doon mm-hmm. sa pinapag-aralan namin. Lalo na kung ang topic ay nakatuon doon sa aspeto ng resource uh-oh. Computation at saka geopolitical na aspeto. So napakahalaga po ang role na ginagampanan ng Central Asia. Ngayon mm-hmm. sa katanungan po kung bakit walang undergrad yung Asian Center on mm-hmm. Central Asian Studies, sapagkat po unang-una kami po ay graduate institute.
Yun ang mandate nyo.
Opo. Mm-hmm. Pero siguro sa mga ilang taon mula ngayon, baka magkaroon tayo ng ganyan.
So anyway, so talagang yung mga katawagang Central, Mid, Far East na talagang ano, may kailangan nating problemahin kasi punto de vista ito eh, no. May isa pang tanong na saan ba 'to pumasok, sa Facebook ba or what, no? Sabi niya, in studying Islam, we learn that Islam in itself is not just a religion but a way of life. This means that it encompasses even the political system. Having established this, is it our obligation as Muslims to live in accordance with the teachings of Islam when it comes to political system? I'm asking because it appears that the political system in Islam is inconsistent with a democratic form of governance. Mula po kay Muktadir from Cotabato. O, kita nyo, meron tayong tanong mula sa Cotabato. Siguro si Dr. Adyong ang dapat sumagot nito.
Yeah.
Ang unang-una muna natin kailangang isipin ay ano bang ibig sabihin ng relihiyon? Mm-hmm. Ang relihiyon ay isang aspeto ng pag-aaral na ang nag-conceive ay mm-hmm. ay dominated ng orientalist mm-hmm. project ng Eurocentric. Uh-oh. Pag pinag-aralan mo ang relihiyon sa Europa, mm-hmm. ang kanilang schema uh-oh. Ay naka-anchor ito sa tradisyon ng simbahang Katoliko at yes. saka ng Protestante.
Mm-mm.
Pero kung iakma mo ang pag-aaral ng relihiyon, mm-hmm. medyo ambiguous ang definition o ang pagkakaintindi sa relihiyon kasi may iba't iba siyang definitions.
Okay.
Kung ang tatanungin mo ay isang theologian, uh-huh. iba ang sa kanya ang ibig sabihin uh-huh. ng relihiyon. Kung tatanungin uh-huh. mo ang isang philosopher, iba uh-huh. naman sa kanya ibig sabihin ng relihiyon. Kung social scientist, iba rin naman. O okay. kaya kung from layperson.
Okay.
Ikalawa, hindi rin natin masasabi na merong manipulation, merong monopoly of interpretation of okay. Islamic sources.
Mm-hmm.
Ibig sabihin na may kanya-kanyang tradition, mm-hmm. may kanya-kanyang schools of thoughts,
okay.
schools of jurisprudence,
mm-hmm.
ang Muslim civilization
okay.
na hindi natin masasabi na kung ano yung interpretation mo
mm-hmm.
sa sources of Islam
uh-huh.
ay yun na yung interpretation na applicable sa ibang society. So kung sasabihin natin political system,
okay.
Maraming scholar mm-hmm. And I think na nagsasabi na wala naman talagang isinaad mm-hmm. sa Quran
mm-hmm.
Ito yung revealed message mm-hmm. from Allah na sinasabi na kayong mga believers or Muslim mm-hmm. kasi ang Quran ay hindi lang naman eksklusibo para sa mga Muslims.
Mm-hmm.
Kung babasahin mong Quran ay ina-address rin niya ang non-Muslims mm-hmm. or the entire universe.
Right.
Wala naman sinasabi na ang leadership system or political system should be democratic, should
okay.
be dictatorship, mm-hmm. should be totalitarian.
Uh-oh.
So kung ano ang makakabuti sa nakakarami, yun uh-huh. ang susundin.
So ang kung nasusundan ko yung ibig mong sabihin, Dr. Adyong, no, pwedeng may pagkakaiba-iba ng interpretasyon sa iba't ibang lugar at iba't ibang panahon.
Oo.
Ayun. Okay, hold that thought kasi babalikan natin yan after the break, no? Maari po kayong sumali sa kwentuhan natin ngayong gabi. Pwedeng tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Pwede ring mag-post sa DZUP Facebook page o i-tweet kami sa @DZUP1602. Maari din kayong makinig sa ating online streaming sa DZUP.org. Ang oras po natin ngayon ay 46 na minuto. Makaraan po ang 6:00 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Let's all party for a cause. Inihahandog ng UP Pharmacokinetics Dance Society ang STD Hive sa May 29, 2018 mula 8:00 ng gabi hanggang 12:00 ng madaling araw sa Patio de Manila, Rojas Boulevard. Tara na at makisali sa kasiyahang hatid ng iba't ibang kilalang grupo ng mga mananayaw mula sa loob at labas ng UP Manila. Makibahagi sa pagsulong ng advokasya para sa HIV awareness kasama ang The Red Whistle. Para sa iba pang detalye, magpadala lamang ng mensahe sa kanilang Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Pharmacokinetics Dance Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo po ako, si Betsy Enriquez. At kasama natin ngayong gabi ang ating mga panauhin na si Dr. Nasef Adyong ng UP Institute of Islamic Studies at si Dr. Henelito Sevilla ng UP Asian Center. Balikan po natin yung puntong iniwanan natin kanina bago tayo nag-break, no? Dahil napaka-interesting nito. Naumpisahan po ni Dr. Adyong yung diskusyon na kung tama yung interpretasyon ko sa sinabi niya, ay maaaring mag-iba-iba ang interpretasyon ng kahulugan ng Quran, depende sa lugar at depende sa panahon. Pwede bang paki-explain?
Ibig sabihin na ito, halimbawa sa may dalawang grupo sa Islam noong nag-demise, nung nawala ang propeta, may peace be upon him, nagkaroon ng parang two political factions.
Okay.
Yung una, Sunni side, the Sunni, okay, and the Shia side.
Okay.
Yung Sunni, sinasabi nila na ang dapat na humalili sa propeta, sa maging next leader ng Muslim community ay through consensus, through consultations and votations. Sa Shia naman, sabi naman nila, ay kailangan galing sa dugo, bloodline of the prophet, hereditary. Yun yung kanilang contention. So ang Sunni and Shia ay hindi siya theological divisions.
Okay.
It's a political factions.
Mm-hmm.
Dahil nga ang propeta ay hindi nag-iwan kung sino yung susunod sa kanya.
Mm-hmm.
At ang sa loob ng iba't ibang henerasyon ng sibilisasyon ng Muslims,
mm-hmm,
ay may kanya-kanya rin naman sila mga eksperyensya, mapopolitika. Noong nag-expand ng Islam from Hijaz, from the present-day Saudi Arabia, patungo east at patungo sa west, ang mga na-encounter niya, mga kultura at saka mga ancient knowledge ay iba-iba rin.
Mm-hmm.
Na-encounter niya ang Hellenistic philosophy or yung Greek knowledge. And then encounter rin niya ang Persian knowledge at saka ang Indian knowledge.
Mm-hmm.
So kung ikaw ay isang komunidad at nag-expand ka at na-encounter mo to, nagkaroon ng parang adaptation pero with a Islamic innovative.
Okay.
So kung nakuha nila, nabasa nila ang mga inilathala nila Aristotle, ni Plato, kasi karamihan sa mga first Muslim philosophers ay mga Neoplatonic scholars, mayroon na mga Neo-Aristotelian scholars.
Mm-hmm.
Binibigyan nila ng Islamic innovation sa kanilang habang pinag-aaralan nila ang Plato's Republic.
Okay. So how would you describe the Muslim community here in the Philippines? May kinikilingan ba tayo dun sa dalawa, either Sunni or Shia?
Dominante ang Sunni faction dito sa Southeast Asia.
Okay.
Pero noong mga sa kasaysayan ng Muslims sa Southeast Asia, dumating ang Islam dito sa pamamagitan ng dalawang movements. Una, trade and commerce.
Oh, yes, yes. Oh.
And then ikalawa ay Sufi movement. The Sufi movement in 16th century. Nagkaroon na ng pagbabago noong maraming mga Muslims sa Pilipinas na nag-aral sa Middle East. Lalo na sa Saudi Arabia.
Okay.
So kung ano yung natutunan nila sa Saudi Arabia, mapa-cultural, mapa-theological interpretation, jurisprudence nila doon, ay na-adapt nila at pagbalik nila sa Pilipinas, ay yun ang kanilang ini-implement.
So fluid din, ano? Fluid din dito sa atin, maging dito sa atin, yung uri ng or in practice ng pag-practice ng Muslim faith. Okay. Babalik ako kay Dr. Sevilla kasi nabanggit rin lang yung mga kababayan natin na nag-aral doon, no? Alam naman natin marami tayong kababayan sa lugar na 'yan, hindi lang bilang mag-aaral kundi mga OFW, no? Sa pag-aaral ba niyo sa Asian Center at maging sa Islamic studies, no? Dinadaanan ba natin yung mga problema ng OFW? Ito ay tanong mula kay Aisha, actually.
Isa po sa pinaka-importanting topics, no, na palagi nating binabalik-balikan at pinag-aralan sa pag-aaral ng Asia at saka sa pag-aaral ng Pilipinas ay yung movement ng mga Filipino mula sa Pilipinas na nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang Middle East na doon. Simula noong mid-1970s na nagkaroon ng encouragement from the Marcos government na bigyan ng pagkakataon ng mga Filipino na maghanap ng maayos na income dahil nga sa problema na ng employment dito sa Pilipinas, karamihan po ng mga Pilipino ay nagpunta sa Middle East. At hanggang ngayon po ay meron tayong more or less 2 million Filipinos and 1.5 of those ay more or less nasa Saudi Arabia po.
Okay.
So aside from that, may grupo po rin mga Filipinos na nag-aaral sa Middle East.
Gaano karami yan?
Thousands siguro sa mga Filipino. So, kaso nga lang, karamihan sa mga Filipinos na nag-aaral sa Middle East ay nag-aaral po sa theology. Sila po ay nag-aaral sa Saudi Arabia, sa Egypt, sa Arabic language. So, iilan lang po sa mga Filipino ang nag-aaral sa secular na studies.
Pero yung mga OFW natin na nandoon ng OFW na matagal na doon at na yung iba ay doon na nagkaroon ng mga pamilya.
Opo, at yun, nakapag-asawa po sila.
Yung producer ho natin, doon, isang example yan.
Marami po sa mga Pilipino.
Doon siya pinanganak.
Doon na po yung pinanganak, doon na nag-aral, doon na rin nakapag-asawa. Isa sa mga examples na pwede nating tingnan, no, sa aspeto ng Philippine relations with Middle East, sa socio-cultural na aspeto, ay yung mga Iranians na kung saan sa mga Middle Easterners na mayroon ng Pilipinas, karamihan sa mga Iranians na napunta dito ay nakapag-asawa
ng mga Filipino. Okay. Wow. Ang daming pwedeng pag-usapan. Ano? Ito tanong mula kay Jazz ng Center for Women and Gender Studies. Ang kapitbahay po natin dito sa likod. Ano daw po ang status ng kababaihan sa West Asia? Naku, parang masalimuot yung sagutin. Ano? Dr. Adyong?
Sa tingin ko ay iba-iba ang kanilang kondisyon at status. Depende kung saan sila geographically located. Merong mga Turkish na free to drive, to express themselves.
To dress the way they want?
Yes. And maraming
have
mga
careers?
Marami, yes.
Go marami, to school?
Marami mga Turkish na hindi naka-veil.
Oh, 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 oh.
At meron rin naman mga unfortunate na mga kababaihan, sabi natin sa Afghanistan, dun sa, pero not in the entire Afghanistan. Mm-mm. Yun lang yung mga Taliban
controlled areas.
Areas. Kasi yung kung anong practice ng mga Talibans na women should not vote, women should not be educated. Kailangan nilang mata lang yung nakikita.
So iba-iba rin talaga,
yeah, iba-iba.
No?
Contrary sa mga naririnig natin palagi tungkol sa status ng mga kababaihan sa Middle East, marami pong, iilan po sa mga bansa ng Middle East na kung saan pinapayagan po ang mga kababaihan na makikilahok sa larangan pampolitika at pati na rin sa pagsiservisyo ng kanilang bayan. No? Isa po dyan yung Iran, na kung saan ang konstitusyon ay nagbibigay ng mahalagang mandato para sa freedom ng mga kababaihan. Sa Saudi Arabia naman, unawain natin ang kanilang kultura na kung saan ang mga kababaihan dati pa nga ay hindi pwedeng makikilahok sa politikang aspeto. Ngunit may mga pagbabago pong nangyayari ngayon sa loob ng bansa ng Saudi Arabia with the presence of new leadership.
Parang mapapayagan na silang mag-drive, no? Parang yun na lang yata ang bansa sa buong mundo na ang mga babae hindi pwedeng mag-drive, di ba?
Dati, ganito yan. Dati, may Sharia na sinabing bawal mag-drive ang mga Saudi women. Pero ngayon, with the new leadership, nagkaroon ng bagong Sharia law na pwede na silang mag-drive.
So fluid pa rin talaga, no? Pwedeng magbago ang mga bagay-bagay.
I think isa sa pinakamahalagang bagay na tingnan natin is yung kultura at saka yung estilo ng leadership ng bawat tao. Kasi mahalaga po yan upang i-determine kung ano ang socio-cultural na future ng mga tao sa bansa niya.
At saka meron ako yung example. Sige. Sa Syria, may fatwa at ito ay consensual na decision ng mga scholars doon noong 1960s, 70s to 80s na pag nagtitake ka ng photo, it's haram.
Okay.
Non-permissible.
Hindi bawa.
Pero ngayon, ang dami ng mga Arabong nagsiselfie, nagtitake ng mga picture ng mga pagkain. Yung mga babae sa Tunisia, Morocco, malaya rin sila. May marami sa kanila mga nag-participate sa politika.
Marami kong nakahaluwilon niya nung minsan nag-attend ako ng komperensya sa Europa na sabi ko, pareho lang kaming manamit, no? So mukhang hindi talaga pare-pareho din ang mga karanasan. Sineseryoso na po tayo, dapat na tayo mag-wrap up. Pero nyo, konti lang ang oras natin, dami-dami pang tanong dito. Pwede bang maikling-maikling sagot lang? Ito lang mula kay Cristel. Open po ba ang programa ng IIS sa mga taong hindi naman Muslim ang relihiyon o hindi Islam ang relihiyon? Kung oo, may kaibahan po ba sa approach ng pagtuturo ng Islamic studies sa mga hindi Muslim? Kung hindi, bakit po? Yan. Short answer kasi konti lang ang oras.
Ang IIS ay nasa mandato ng UP. Kaya it's free for everyone to join, to apply for the program. Okay. Mapapabae ka man o mapa-LGBT or what else.
Okay.
At ang metodolohiya ay kung ano yung nasa UP, kultura ng UP na pedagogy and methodology to teach graduate students.
Okay. Well, that's UP for you, actually.
Yes.
Okay, maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito ng ating palatuntunang UP nating mahal. Dr. Nasef Adyong ng UP Institute of Islamic Studies at Dr. Henelito Sevilla ng UP Asian Center. Thank you very much. At para sa mga tagapakinig natin na Muslim, binabati po namin kayo ng Ramadan Karim. Tama ba pag-pronounce ko? Okay. Ito pong muli si Betsy Enriquez hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa ating palatuntunang UP nating mahal. Huwag na po kayong aalis. Susunod po ang Tropang Radio.
Oh, UP! Aalis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aadar na.
Pinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Kapitbisin, itatanghal ang kausayan at tangan.
Kanina niya po yun inaalay.